Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pas dorëheqjeve të katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, situata po bart drejt pushtetit paralel, vlerësojnë analistët politik. Bizneset në Kosovë kundërshtojnë rritjen e tarifave të bankave komerciale për mirëmbajtje të llogarive. Parashikimet buxhetore për vitin e ardhshëm nuk janë reale, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata në veri të Kosovës pas dorëheqjeve të kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe atje, por është qet drejt pushtetit paralel, thonë njohës të zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre mbetet të shihet nëse qeveria e Kosovës do të shpallë zgjedhjet e parakoshme në këto komuna. Situata e krijuar në këtë zonë sipas analistëve është tentim për të krijuar gjendje faktike drejt zbatimit të idesë për ndryshim të kufive. Ullësit i kuptojmë në kronikën e Bekim Bislimit.
Dorëheqje e kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës si reagim ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e Serbisë ka thelluar situatën politike në atë pjesë të vendit duke krijuar vakum institucional dhe mundësi për pushtet të dyfishtë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptare dhe serb. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë që dorëheqje e kryetarëve të komunave veriore në njërën anë, si dhe mosveprimi njëjtë nga ana e kryetarëve të gjashtë komunave me shumicë serbe në pjesën tjetër të Kosovës, të cilët të gjithë i takojnë në listë serbe, shpjegon konceptin e ndryshëm që ka ky subjekt politik. Sipas tij, në veri të Kosovës deri më tash ka ekzistuar një paralelizëm jo formal, por ai tash po rrëshet drejt formalitetit.
Parashikimet janë që institucionet në veri që janë të udhëhequra nga lista serbe do të kërkojnë të hyjnë negociata me strukturat e Kosovës dhe ose do të bëhet tërheqja e vendimit për taksimin 100% prodhimeve serbe dhe plotësohet kushtet tjera që kanë bënë me bashkësinë e komunave ose veriu do të udhëheqë një politikë krejt tjetër që institucionet e Kosovës nuk do të kenë qasje ose funi do të zgjedhë edhe në Kosovë si shkasi kësaj krize.
Njohës i serbi zhvillimeve politike, Rangel Nojkić, thot për Radion Evropa e Lirë që edhe më herët, pavarësisht situatës politike, përfaqësuesit e listës serbe të cilët ishin pjesë e institucioneve të Kosovës, përfshirë edhe kryetarët e komunave, në fakt, sipas tij kanë qenë të kthyer ka Beogradi, edhe në situatën e tanishme, kur kryetarët e komunave veriore kanë dhënë dorëheqje, sipas tij, ata do të përpiqen ta mbajnë pushtetin.
Pokušaj apsolutno da oni dalje paralelno drže vlast na severu Kosova uz podršku Beograda.
E gjithë kjo është një tentim që ata dhe më tej ta mbajnë pushtetin në mënyrë paralele në veri të Kosovës me mbështetjen e Beogradit, por mendoj që ashtu siç nuk janë të pranueshme taksat që janë vënë nga qeveria e Kosovës dhe për këtë ka pasur reagime nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra në të njëjtën mënyrë në rast se vendoset që të anulohen institucionet në veri, do të reagojë në Bashkimi Evropian Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e gjithë Bashkësia Ndërkombëtare dhe nuk do të lejohet diçka e tillë, tha Nojkić. Ndërkaq Petar Miletić, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, vlerëson se vendosmëria e përfaqësuesve të listës serbe lidhur me pjesëmarrjen në institucionet e lokale në veri të Kosovës do të varet nga Beogradi zyrtar, përkatësisht nga presidenti serb Aleksandar Vučić.
Dali će ovo biti održivo podnošenje ostavki ili ne, videćemo kada se bude oglasi onaj koji ih je ohrabrio da takvu odluku donesu.
Se do të jenë këto dorëheqje të qëndrueshme ose jo, do të shohim kur të flas ai i cili i ka trimëruar këta për një vendim të tillë, tha Miletić. Por presidenti serb Vučić ditë më parë ka miratuar veprimet e kryetarëve të komunave veriore dhe protestat e qytetarëve serb në atë pjesë të vendit.
Srećan sam zbog toga što se Srbi sa Kosova i Metohije podigli i probudili i što razumeju.
Jam i lumtur që serbët e Kosovës janë ngritur dhe zgjuar, si dhe kanë kuptuar se sa janë të goditur me këto masa dhe kanë treguar se janë faktor politik të rëndësishëm në Kosovë, ka thënë Vučić. Por a ka krijuar vakum institucional në komunat veriore situatë rrezikshme për vendin. Politologu Tahiri pohon një gjë të tillë, duke theksuar që tashmë në veri ekzistojnë udhëheqjet komunale që nuk e pranojnë pushtetin qendror të Kosovës.
Tash a do ta respekton qeveria Kosovës ligjin e saj për pushtetin lokal dhe a do të shpallë zgjedhjet për kryetar komunave në afat të 40 ditëve, mbetet të shifet ta ka guxim të themi jo vetëm politik, po a ka guxim që të zbatoj vendimet. Mirë, po në anën tjetër, nëse mbahen këto zgjedhje, a do të bojkotohen nga popullata serbe? Nëse bojkotohen zgjedhjet nga popullata serbe, Kosova nuk besoj që ka fuqi as vullnet me emnu administrim dhunshëm që i shbën për shembull Serbia në për komunat caktume ku rebelohen.
Nojkić shprej mendimin se situata e krijuar në veri me dorëheqjen e kryetarëve të komunave më shumë është synimi i Serbisë që të krijojë gjendje faktike për t'i hapur rrugë idesë Vučićit për caktim të kufirit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve.
Ovo je praktično pokušaj da se na taj način da bude faktičko stanje jedna pozicija iz koje se pokušava da se izađe iz ovog problema.
Ky praktikisht është tentim që të krijohet gjendje faktike, një pozicion përmes të cilit po provohet që të dilet nga problemi. Situata është e tillë që tashmë praktikisht ekziston pushteti dyfishtë dhe në bazë të kësaj bashkësia ndërkombëtare do të tentojë që të bisedojë, por mendoj që edhe bashkësia ndërkombëtare nuk është rësisht e unifikuar për një zgjidhje të tillë. Megjithatë është e saktë që ajo që ka qenë ide e Vučićit tash po e zbatojnë në kryetarët e komunave në veri, tha Nojkić. Në anën tjetër qeveria e Kosovës deri më tash nuk ka dhënë shenja që për katër komunat veriore do të shpallen zgjedhjet e parakoshme. Sidoqoftë, sipas ligjit, vetëm Komisioni Qendror Zgjedhor mund t'i ndryshojë afatet kohore për shpalljen e zgjedhjeve në rast se kjo nevojitet për shkak të rrethanave, por antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u ka skaduar mandati, kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka mandatin e emërimit, ka kërkuar mendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo e fundit ende nuk ka dhënë ndonjë mendim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Disa banka në Kosovë ka kohë që kanë rritur tarifat për shërbime të klientëve të tyre, madje disa nga ato ditëve të fundit kanë marrë vendim për rritjen e tarifave për mirëmbajtjen e llogarive bankare. Ky vendim po kundërshtohet nga biznesi, duke thënë se kjo është vetëm një nga mënyrat si bankat komerciale në Kosovë janë duke përfituar nga klientët. Nga Prishtina raporton Adie Ahmeti.
Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë kohëve të fundit kanë shtrejtuar tarifat për shërbime për klientët edhe bizneset, konkretisht tarifat në mirëmbajtjen e llogarive bankare. Tarifat për mirëmbajtjen e llogarisë për biznese në 10 bankat komerciale fillojnë nga 1 deri në 20 euro në muaj, varësisht nga banka, por dhe shërbimet që ofron përmes pakove bankare. Kjo tarif po kundërshtohet nga aferistët dhe përfaqësuesit e bizneseve. Përderisa zyrtarët e institucioneve financiare në vend arsytohen se tarifat posedojnë numër të madh të shërbimeve. Në Raiffeisen Bank, në listën e tarifave për biznese, listë kjo që është rifreskuar me 21 shtator të këtij viti, thuhet se pakut e llogarisë për biznese fillojnë prej 1.99 për klientet ekzistues, pastaj varësisht nga produktet që përmbajnë pakuja e llogarisë, nis prej 3.99 deri në 13.99 euro, kjo e fundit përfshin 19 produkte të ndryshme. Banka Prokredit është institucioni financiar që në fillim të muajit tetor ka filluar se zbatuari tarifat e reja për klientët. Në këto ndryshime për mirëmbajtje të shërbimeve për biznese është rritur shuma në 20 euro në muaj. Në këtë pako përfshien 28 shërbime të ndryshme. Por afarist të cilët janë klientë dhe kredimarës në këto banka janë befasuar kur kanë kuptuar se për një muaj do paguajnë deri në 20 euro në muaj, respektivisht 240 euro në vetë. Burimi pronari një lokalin e qendër të Prishtinës e konsideron të shtrej tarifen pasi nuk i shfrytëzon shumicën e shërbimeve të ofruara, ndërka që thot se ka të pamundur dhe të ndryshoj bankën pasi si që thot ka për të paguar kredi edhe 3 vjetë radhazi.
Sepse banka është dashur që të informoj klient e saj paraprakisht dhe mos t'ju imponoj shërbime cilat nuk i dëshirojnë ata. Për shembull, nëse një person e merr një kredi për 5 vite dhe ka paguar në mujt 1 euro, tash duhet të paguaj 20 euro pa pëlqimin e tij. Banka e qet para oktit krym, kjo është dikon 8% e pagës mujore.
Blerta Palushi, punëtore në sektorin privat, thot se bankat po gjejnë forma të ndryshme për të përfituar.
Po domthon bankat komerciale çto e kanë, kështu që fiston më shumë vjetojnë, edhe pse shtaja kanë nisi kanë rrit edhe më shumë.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit vlerësojnë se tarifat për biznese janë shumë të larta dhe kjo është një ndër ankesat e shumta të bizneseve. Ky shqetësim i bizneseve është përmendur edhe në hulumtimet e Aliancës Kosovare të Biznesit, tregon Agim Shahini, kryetar në këtë asociacion ekonomik.
Dhe këto është një ngarkesë panevojshme për shkak se atyri ofruan shërbime që nuk mund të shfrytëzojnë, kurse pagesa dhe kosta e saj është e paguashme pavarësisht a i shfrytëzon ato shërbime apo nuk i shfrytëzon.
Në anën tjetër, bazuar në ligjin për marrëdhëniet e detyrimeve, bankat janë të obliguara të informojnë paraprakisht klientët lidhur me çdo ndryshim, përfshirë këtu edhe çështjen e shumës e mirë mbajtjes së llogarisë. Sidoqoftë, vetëm vitin e kaluar, bankat komerciale kanë pas të hyra nga tarifat edhe komisionet mbi 55 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në diçka tjetër, probleme dhe mos funksionimi i duhurit ndërmarrjes Trepça e kanë sjell këtë gigant metalurgjik buz falimentimit. Në raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi, flasin përfaqësues të minatorëve të Trepçës, udhëheqës të kësaj ndërmarrjeje, dhe zyrtar të qeverisë së Kosovës. E dëgjojmë së bashku.
Menaxhimi jo i duhur i kombinatit metalurgjik Trepça dhe mosbatimi i ligjit për Trepçën thuhet të kenë futur këndërmarje në vështërsi të shumta financiare dhe kapacitete minimale prodhuese. Trepça, e cila ishte në mesin e ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, tani është në fazën e mbijetesës dhe me probleme të mëdha. Që nga pas lufta, kjo ndërmarje nuk arriti të rimkëmbët. Jam bërë dy vite kur kuvendi Kosovës pati miratuar ligjin për Trepçën, me të cilin më tonte të rimkëmte dhe rivitalizonte ndërmarjen, por si i tillë ky ligj nuk arriti të zbatohet në tërsi, për shkak si shthuhet neglizhencës që treguan autoritetet e vendit karshi ndërmarjes. Në bazë të këtij ligji, pronësia e kompleksit u bardh nga Agjencia Kosovare e Privatizimit të Qeveria Kosovës si aksionare kryesore me 80%, kurse 20% janë aksionet të punonjësve të Trepçës. Por zgjedhjet e parakoshme dhe ndërimi qeverive në Kosovë kishin bërë që shumë procese lidhur me rimkëmbjen e Trepçës të zvaritën. Bordi mbikëqyrës i ndërmarrjes Trepça, i cili do të mundëson të zbatimin e ligjit, u themelua 18 muaj pas miratimit të këtij ligji. Ndërkohë, pas një greve të minatorëve të Trepçës në korrik të këtij viti, qeveria e Kosovës krijoi grupe punuese, të cilat do të bënin vlerësimin e aseteve që janë në pronësi të Trepçës dhe përfshirjen e të gjitha aseteve fizibile në statutin e shoqërisë aksionare, si dhe të bënin trajtimin dhe ofrimin e zgjidhjeve për të gjitha çështjet sociale të ngritura nga sindikata e minatorëve të Trepçës. Zyrtar të Ministrisë të Zhvillimit Ekonomik në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë se grupet punuese kanë përfunduar punën e tyre dhe se rekomandimet janë dërguar në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë, Radio Evropa e Lirë ka siguruar një raport të grupeve punuese që janë dorëzuar qeverisë së Kosovës. Në këtë raport përveç tjerash kërkohet nga Inspektorati i Punës dhe institucione tjera përgjegjëse të bëjnë inspektimin dhe monitorimin e kushteve të punës, sigurisë dhe shëndetit të punës, ambienteve të punës dhe vlerësimit të rrezikshmërisë. Grupi punues, sipas këtij dokumenti, ka propozuar që të drejtat për trajtimin shëndetësor, sigurim shëndetësor dhe furnizim me bana të rregullohen dhe të përfshihen në kurnizën ligjore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. Ndërkohë, në qeverinë e Kosovës thonë se nuk kanë pasur pajtueshmëri ndërmjet palëve në vlerësimin e aseteve të Trepçës dhe lidhur me kërkesa sociale të punëtorëve të Trepçës. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se Trepça është duke u përballur me probleme të mëdha.
Grupi punues a dashur me dalë me një zgjidhje, me një propozim për statusin e Trepçës, edhe institucionet mas ne me procedurë deri në kuvent ku miratohet ajo, edhe me fillu mas ne me konstituu organet tjera, po ata s'më pëmunën më ardhjet e një zgjidhje për bashkë ata. kriju një ka situatë mjaft e pakëndshme.
Në anën tjetër, Shyqisa Diku, kryetari sindikatës së Trepçës dhe antari bordit në Trepçë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se 99% të kërkesave të minatorëve janë përfshirë në këto raporte të grupeve punuese, të cilat sipas tij tani janë dërguar edhe në qeveri.
Dhe për momentin situata është e tillë çfarë është. Gjendja aktuale nuk është e mirë në Trepçë, gjendja financiare shumë e keqe në Trepçë, prodhimi krahasim me vitin 2016-2018 për 50% ka rënë.
Zvaritjet që janë bërë zbatimit të ligjit për Trepçën nga përfaqësues të këtij kombinati theksohen se kanë sjell humbje të mëdha, si dhe nuk është arritur të fillohet me politika zhvillimore të kësaj ndërmarrje. Xhevdet Tahiri, ushtrues detyre drejtorit menaxhues të ndërmarrjes Trepça, thot për Radion Evropa e Lirë se pa regjistrimin e ndërmarrjes si shoqëri aksionare nuk mund të hapen rrugët e zhvillimit.
Faktikisht Minera Tresa për momentin është pa statut. Në më zonë statuti nuk është i definimente, po është në një procedurat nuk po vazhdojnë, po mbi që thangë në përmarën Tresa punëtën duke zhvillu me sukses. Në zonë prodhim është i një, klasa punëtore faktikisht po të vejat maksimumin, edhe pse kemë bëmi një klasë zjetër shumë punëtore, po mbi që tha kemë svidat në vaja, po mbi që tha pjadalim. Në zonë pjadalim për me mbi e tu.
Njosi që është jeve në kombinatin Trepça dhe ishtë drejton në këndërmarja, Ahmet Mava, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë e humbur ka pasoja të mëdha për zhvillimin e ndërmarjes.
Trepça vuande për mos definim të statusit të saj, sepse nuk ka një status zhvillimor. Statusi në zhvillimor ja mundësi ligjë për Trepçën, i cili ka më shumë se 2 vite që është aprovuar, por ende nuk është zbatuar, sepse ende Trepça në dokumenta përdor vula si dërvore shoqërore, kurse vepron si shoqëri aksionare. Top prioritet është statuti dhe regjistrimi i ndërmarrjes sipas ligjit të ri, sepse kjo jep mundësi edhe ristrukturimit të hapave zhvillimore.
Trepça llogaritej si një prej ndërmarrjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por dhe në ish Jugosllavi. Në vitet e 80-ta aty punonin mbi 20,000 punëtorë, ndërkaq vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numëron më shumë se 1,300 punëtorë. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, Minjera prodhonte rreth 600,000 tonë zeje në vit, kurse sot nga aty nxirën jo më shumë se 150,000 tonë zehe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri juaj në programet tona.
Numri i grave që kanë synuar të bashkuan forcës së sigurisë së Kosovës ka shënuar rritje prej 3% më 2018. Grahet në këtë trup bartin tituj të ndryshëm. Më i larti deri më tash është ai i generalias së brigadës. Detajet tjera na sjell Donika Li Hajdaraj.
Në kuadër të forcës së sigurisë së Kosovës janë edhe 274 pjesëtare femra, të cilat mbajnë të veshur uniformën dhe përballen me sfidat dhe situatat e veçanta që kërkon misioni i kësaj force. Interesimi i grave për të bërë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës ka shënuar rritje gjatë viteve të fundit. Halime Morina, shefe njësisë për të drejtat e njeriut dhe barazisë gjinore në Ministrinë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se nga viti 2009 deri në vitin 2015, FSK-ja ka vazhduar me procesin e rekrutimit. Me qërast në vitin 2018, është vërejtur një rritje e interesimit nga ana e grave për 3% për të bashkuar në FSK.
Se në vitin 2015 është përmbyllur kampanja rekrutimit për pjesëtarët aktiv në Forcën e Sigurisë së Kosovës, bazuar në statistikat të Departamentit të Personelit në Ministrinë e Forcës Sigurisë Kosovës, nga viti 2009 deri në vitin 2018, numri i grave dhe vajzave është rritur dukshëm nga 3% sa ishte në vitin 2009 në rreth 9% në vitin 2018.
Sipas Halimit, gratë që shërbejnë në FSK mbajnë grada të ndryshme, por më e larta është grada general brigade.
Gjithsej, numri i grave dhe vajzave në Ministritë Forcës dhe në Forcën e Sigurisë është 274 ose shprehur në përqindje është rreth 9.67%. Ndërsa numri i grave në uniformë është 229, prej tyre 13 kadete dhe 15 pjesëtare të komponentës rezervë të FSK-s. Ndërsa kur flasim për grada më e lartë është general brigade. Ushtaraket në FSK mbajnë pozita të rëndësishme në nivel komandus, si komandant i komandës së doktrinës dhe stërvitjes, komandant kompanie, komandant togu e të tjera, e që numri oficereve femrave është 22 ose 6.21% në kuadër të numrit të përgjithshëm të oficereve në FSK.
Ndërsa Rudinja Kupi, hulumtuese nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se përfaqësimi i grave në forcën e sigurisë së Kosovës është në nivel të mirë. Por sipas saj, ende duhet të punohet që gratë të cilat shërbejnë në FSK të kenë ngritje të karrierës.
Unë mendoj që përfaqësimi i grave në sektorin e sigurisë, konkretisht në FSK, domethënë është në nivel të kënaqshëm. Deri tash, me sa kam informuar ta anë, është dikon rreth 8%, domethënë gjithë forcës janë gra. Megjithatë, edhe pse mendoj që ky është në një nivel të kënaqshëm deri tash, domethënë ka gjithmonë ka hapësirë për përmirësim, edhe mendoj që një fokus shumë më i madh duhet me u vënë tek pika e ngritjes së grave në karrierë, domethënë mbranda FSK-s duhet me u përkushtu pak më shumë dhe me ja pak më shumë vëmendje krijimit të mekanizmave dhe pse jo edhe diskriminim pozitiv, që mënyrë që gratë me pas pak më të arritshme ngritjen në karrierë dhe ngritjen në për grada mbranda forcës.
Sipas Jakupit, për gratë që zgjedhin të punojnë në këtë sektor të sigurisë, duhet të krijohen mekanizma dhe kushte që ato të akomodohen sa më mirë aty.
Duhet, mendojmë që duhet me u kriju mekanizma edhe kushte që gratë mos me undit pasigurta mbrana, domethënë vendit të punës të tyre, edhe ato me undit të sigurta në gjitha nivellet operative mbrana, branda për branda FSK-s, duke i përfshirë edhe me fokus të veçantë, domethënë edhe trajnimet fizike.
Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës për çdo vit rekruton edhe kadet të rinj për qendrën e studimeve universitare të FSK-s. Me rast këtë vit nga 31 gratë të cilat kanë konkuruar, janë përzgjedhur 4. Forca e Sigurisë së Kosovës është në fazën finale të tranzicionit. Pritet që gjatë muajit dhjetor kjo forcë të fitojë kapacitetet shtesë, që japin asaj një mandat gradual drejt shëndrimit në ushtri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të rinjt në moshën 30 vjeçare përbëjnë shumicën e popullsisë në Kosovë për një pjesë e madhe e tyre vazhdojnë të jenë jo aktiv në organizata trejnore. Pjesa tjetër e angazhuar ka thënë në rubrikën e prejafshme Vox se dëshiron të kontribuojë për të drejtat e njeriut dhe ambientin ku jeton. Me të rinjt këtë javë ka biseduar Fatlumja Shari.
Organizatat rinore mbledhin kryesisht të rinjt që duan të kontribuojnë për të drejtat e tyre, për ambientin dhe mjedisin ku jetojnë, si dhe për aspekte humanitare. Radio Evropa e Liri ka pyetur të rinjt sa janë aktiv me pjesëmarrje në organizata rinore. Jehona Gashi, e cila studion letërsin, thotë se është aktive në disa organizata rinore, që kryesisht lidhen me fushën të cilën e studion.
Jam edhe kryetare në Fakultetin Filologji, kryetare këshillit studentor, edhe aty merremi me aktivitete ma shumë artistike, kulturore, letrore, edhe pse filologjia vetë se kërkon këtë. Do me thonë, kemi bashkëpunime me studenta në lidhje me revista letrore, kulturore, edhe bashkëpunojmë për shembull me student që merren me letërsi, konkretisht me shkrime letrore.
Më pak aktiv është Ali Kryeziu nga Kamenica, i cili ndjek studimet master në Fakultetin e Gjeografisë në Prishtinë.
Ndodhë rastet që marë, po nuk jam edhe bashkë shumë i lillt apo se i kësht në këto aspekte, mirë po në sonë nuk marë pjesë, i kisha preferu tjerëve të rinë, ata të pak të nësirët kanë kome të e për më marë, se është vetëm në dobi tyre.
Jo shumë aktive, thot të jetë edhe studentja e gazetarisë, Krenare Hoxha.
Nuk jam shumë aktive, kryesisht mundura më kon aktive në organizata që kanë bëjnë me animacion, me film, rreth gazetarisë, kështu. Jo organizata humanitare, kështu nuk jam shumë pjesë tyre.
Marr pjesë në shumë aktivitete rinore, pasi jam pjesë e kuvendit të rinjve të Kosovës, përgjigjet Ardi Behrami, absolvent në Fakultetin Juridik, por organizimet e tilla nuk e kanë tërhequr studenten Qendresa Gashi.
Nuk marr pjesë në asnjë organizat, as jo qeveritare ose të universitare.
Studentja Bleontina Kameri, e cila thotë se për shkak të studimeve së fundmi, është zhvendosur nga vushtria në Prishtinë, mos angazhimi në organizata rinore, e ndërlidh me mungesën e kohës dhe njohjen jo të mirë të ambientit të ri.
Fakt, ma shumë kanë qenë aktive në kohën kur kam qenë shkollë mesme, sidomos shkollën fillore, po sa jam fakultet, nuk jam shumë aktive se jam Prishtinë e re, vetë ka marrë me banu këto, edhe nuk jam fort e njoftueshme për këto organizata humanitare këto.
Ndërkaq Ali Kryeziu thot se ka shumë angazhime akademike, çka i pamundsojnë atij të jetë më aktiv në organizime rinore.
Çdo kohë që student, të paktën niveli master, e din që për pas fakultetit është e pamundur me përkushtu drejtime të tjera, nëse mendon të paktën me kry fakultetin me një sukses më të lartë ose pak më shpejt.
Bleontina Kameri thot se do të preferonte që përmes organizimeve rinore të adreson sa më shumë çështje larg politikës, por që lidhen me zhvillimin e shoqërisë. Kurse për studentin e historisë Adil Shala, të rinjt duhet të jenë më aktiv në adresimin e çështjeve që ndërlidhen me mjedisin.
Për shembull, mbrojtja e mjedisit, që është shumë e rëndësishme sidomos në sezon ndihmit humanitare për mi ndihmu njerëzve.
Ndërsa të drejtat e grave dhe të fëmijëve janë çështje që do ta aktivizonin studentin Fiola Aliu, e cila thotë se nuk merr pjesë në organizime rinore që nga shkolla e mesme.
Sigurisht diçka për drejtat e femrave, për drejtat e fëmijëve, kështu diçka.
Në bazë të statistikave, të rinjt nën moshën 30 vjeçare përbëjnë shumicën e popullsisë në Kosovë. Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njës të çështjeve ekonomike në Maqedoni kanë vlerësuar se parashikimet buxhetore për vitin e ardhshëm nuk janë të sakta, duke thënë se deklarata të tilla nga autoritetet e shtetit synojnë të joshin kategoritë të caktuara të shoqërisë. Ata kanë vënë në dyshim edhe premtimin qeveritar për rritje prej 3.2% të ekonomisë në nivel shtetror. Më shumë ollësi në sjell Zarieta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve ekonomike duke komentuar projeksionet për buxhetin e shtetit për vitin 2019, thonë se ai është jo real dhe ka për qëllim të josh kategoritë të caktuara përmes paketave sociale. Në funksion të zgjedhjeve parlamentare që pritet të mbahen vitin e ardhshëm dhe eventualisht organizimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Por ministri i financave të Maqedonisë Dragan Tevdovski, duke arsyetuar buxhetin e shtetit për vitin 2019, ka thënë se ai është villimor dhe në interes të qytetarëve. Tevdovski ka theksuar se do të rriten pagat në administratë dhe se me mbështetjen e shtetit ndaj ekonomisë së vendit përmes pakove të ndryshme për mëkëmbjen e ekonomisë, pritet të rriten dhe pagat e sektorit privat. Visar Ardemi, njohës i çështjeve ekonomike për Radio Evropa e Lirë, thotë se buxheti i Maqedonisë është buxheti më social në historinë e vendit që nga pavarësia si shtet, për faktin siç thekson se 36% e buxhetit peshon në transfertat dhe programet sociale, ajo tregon se nuk ka komponent zhvillimore.
Në vitin e ardhshëm do kemi zgjedhje prezidenciale, ka mundësi të kemi zgjedhje parakoshme, edhe me këto lloj agjente të ngjeshur politike, edhe me këto lloj agjente të ngjeshur ndërkombëtare, u mendoj se ekonomia duhet edhe pak të pret. Për ta përfunduar këtu, mendoj se të fokusohen në transferat sociale, ato e dinë më mirë se sa ne që do duhet të ketë zgjedhje, edhe në zgjedhje duhet blihen grupet e interesit, edhe grupet e interesit janë mënë dhe janë këto që janë persona që kanë nevoj për asistent sociali, janë pensionistët edhe janë studentet. Kështu që nuk shof se do kje të një rriqet madhe ekonomike, sepse nuk shof modelin ekonomike.
Thot Visar Ademi njohës i çështjeve ekonomike. Nga ana tjetër, Goran Rafajlovski, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thot se sektori privat duhet të lihet të veproj lirëshëm në kushtet të konkurencës lojale pa ndërhyrjen e politikës. Rafajlovski konsideron se çdo regulativ ligjore që ndryshohet ose plotësohet duhet mirë të sinkronizohet me kushtet në të cilat ndodhet sektori i biznesit.
Da se proba, da se dojde nekoliko godini pored od rast od nad 5%.
Definitivisht duhet të synohet që në disa vite me radhë Maqedonia të shënoj rritje ekonomike mbi 5% në mënyrë që qytetarët të ndjejnë përmisimin e standardit jetësor. Që të përmisohet gjendja ekonomike, çdo qeveri duhet të jetë fokusuar në përmisimin e infrastrukturës, pra kryesisht të fokusohet në realizimin e projekteve infrastrukturore. Në fillim të vitit çdo herë janë projektuar buxhete progresive, por pas disa muajve i njëjti është nënshtruar rebalancit dhe çdo herë për fat të keq shkurtimet financiare ndodhin pikërisht në atë që është paraparë si investim kapital, duke goditur kështu dhe sektorin privat, thotë Rafajlovski. Do theksuar se bazuar në projeksionin e buxhetit të shtetit për vitin 2019, në arkën e shtetit pritet të grumbullohen 3.4 miliardë euro, ndërsa është paraparë që shpenzohen 3.7 miliardë miliard euro. Deficiti buxhetor parashikohet të arrijë në shkallën 2.5%. Pushteti parashet që rritja ekonomike për vitin 2018 të arrijë vlerën 3.2%, përderisa inflacioni në 2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërgjeta Hajro, Jahjaga.
Gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot. Vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Unë krenuarit të boli, ju falenderoj për vëmendjen. Dere në edicionit të radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.